žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristus mīļotie, uzklausiet Kristus dzimšanas svētku evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus, un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani, bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debess pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā, Eima, tad nu uz Bētlemi ir audzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada, ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, dari arī mūs par lieciniekiem, lai arī mēs šodien varam atgriezties mājās ar pateicību Tev, ka arī mēs kaut uz mirkli esam pieredzējuši to, kas ir apsolīts, ka liels prieks visiem ļaudīm ir noticis. Svētī mūs patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Aicinu sēsties mirkli garīgām pārdomām. Prasīju bērniem, pirmā, otrā, trešā klasē, ja jūs varētu Dievam paprasīt vienu lietu visiem cilvēkiem, cilvēcei, mums šeit, ko jūs prasītu? Un nu jau kādus gadus, kad šādi ar viņiem parunājos, atkal to pa pārsteigts nesagatavots, jo būtu gatavs, nu, ka varētu tā kā prasīt, lai visiem ir velosipēds. Un ja vēl lidojoši, oho, lai visiem ir tās smukās dāvanu kaste zem eglītes, kuras šodien daudzās mājās ir tā sagatavotas, ja? Vai varbūt tā kā vecmāmiņas mēdz teikt, lai ir piena upes ķīseļu krastos. Bet ko bērni un visi, patiesi neviens tā arī nepaprasīja to, ko var taisa sarkanajās dāvanu kastēs iesaiņot. Es paprasītu, lai neviens vairs nevarētu nocirst nevienu koku. Viens pirmklasnieks šādi. Es paprasītu, lai vairāk nebūtu neviena atkrituma uz pasaules. Otra klasnieks. Es paprasītu, lai visiem cilvēkiem uz zemes pietiek mīlestības. Trešklasnieks. Varētu turpināt, bet tāpat kā tad, ka viņi runā, nevarēja parunāt, jo kamols kaklā. Tāpat tagad ar, kad to atceros. Kad atceros to viņu, ko tu paprasītu priekš visiem, kā viņi spēja sajust priekš visiem. Un tad ir alfa kurs, tāds bībeles kurs, tāds misijas kurs, kurā viena no sastāvdaļām, nu tas ievaddaļa, aizbrauc pie tiem jauniešiem, nu kaut kādiem vidusskolniekiem parasti. Un tad tā safilmē intervē viņus, un tāpēc tam paši skatās interesanti visiem. Uzdod līdzīgs jautājumus, nu ko tu Dievam paprasītu? Un nav vairs neviena, līdzīgi kā pirmās klasēs. Ko tu Dievam paprasītu? Kur tu esi Dievs? Kāpēc es te esmu Dievs? Vai tu vispār esi Dievs? Ja? Tādi visādi jautājumi. Un tad tā tu klausies un domā, un nu, es saku vairākus gadus. Kā tie pirmklasnieki, un tad viņi izaug, un tad viņi vēl pēc tās vidusskolas izaug par mani, par tevi. Jā, par tiem bērniem. Redz, mēs lasījām gani, tur stāv ārā, nakts maiņā jāstrādā. Miegs nāk tāpat kā visiem normāliem cilvēkiem naktī, bet tev uzmanīgi jāklausās, nevar arī tā skaļi pļāpāt. Uzmanīgi jāklausās, lai nenāk kāds vilks pie tā tava sargājamā pulka. Jāklausās uzmanīgi, vai tas no tām avīm kādai neienāk prātā pēkšņi doties nakts izgaitā un kaut kur neiegāžās. Un tā viņi tur guļ pie savām avīm, tā pusguļus. Un pēkšņi eņģelis saka, un uzreiz saka, nebaidaties, es jums esmu atnācis pateikt kaut ko visai cilvēcei. Nu tā, ka šodien tu pēkšņi izņem mobilo telefonu un atsūtīts tev, tavs vārds, uzvārds, un tālāk ziņa visai cilvēcei, tieši tev ir atnākusi. Nu tieši tāpat kā tu tā nolikt to telefonu, varbūt pēc kādu laiku vēlreiz pasaka, tiešām izveicat man, kāpēc ganiem tāpat. Nu kā, eņģeles atnāc, nu te tak ir tik diži tur, kam ir nauda, ja politiķi, baņķieri, labi, nu tad ej uz baznīcu pie tiem bīskapiem, kuri tur var kaut ko pateikt cilvēcei, ko mēs te kaut kādi vienkārši cilvēki. Un tāpat arī es un tu kādreiz savā dzīvē domāju, ko tam man te vienkāršam cilvēkam teikšu, Dievs tā atklātos, ja viņš var būt vai tiešām. Bet eņģeles saka, jā, es pie jums, un cik ātrā laikā, tieši tik garš, cik tas lasījuma daži teikumi, cik ātrā laikā mēs ieraugam, kā eņģeļa acis, kā eņģeļa skatiens izmainās uz to cilvēku skatienu. Ko tu teiktu, ja tev jautātu? Ko tu pajautātu cilvēcei? Vienu lietu, vienu dāvanu šajos Ziemassvētkos, bet visiem. Un tad eņģelis saka, es jums esmu atnācis un atnesis stāstu par tādu dāvanu, ko Dievs pats ir gribējis visiem uzdāvināt. Neatkarīgi no jūsu prasītā, neatkarīgi no jūsu lūgumiem, ko viņš ir izvēlējies. Viņa prāt, labāko dāvanu jums iedot. Kādu? Un te ir tas eņģeļu skatiens. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu. Un tad daži teikumi tālāk. Un tie steigdamies nāca un atrada. Jūs atradīsiet bērnu, ko eņģelis redz. Tajā brīdī visā pasaulē viņš redz vienu bērnu. Kā prieka iemeslu visiem. Un tie steigdamies nāca un atrada. Ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu silēgulu. Cik ātri eņģeļu skatiens redziet šo bērnu. Pārmainījās uz cilvēku skatiens. Jā, jā, ir tur bērns, bet ir taku māte un tā, un kas ir vēl kādi lopiņi, kā mēs to Bētlemi zainaviņās redzam. Cik grūti reizēm ir pamanīt tā kā eņģeļi, ka viss prieks ir redzēt bērnu. Cik grūti ir nosargāt to eņģeļu vēsti, to ņemieties kā zīmi, kā pazīmi, ka Dievs ir tev pieskāries, tu pamanīsi bērnu. Vai nav tā, ka mēs visa pasaule kļūtu pavisam citāda mēneša laikā, ja ne tikai es, bet arī jūs visi sadzirdētu tos pirmklasniekus un otrklasniekus? Lai visiem pietiek mīlestība. Mēs taču to varam. Lai beidzās atkritumi, bet mēs taču visi kopā to varam. lai nezāģē vairs kokus kā traki, arī to mēs varam. Jūs pamanīsiet bērnu. Cik grūti to sevī pamanīt, man turējot pie tiem bērniem, kādreiz tā aizlauž. Kādas superspējas tu gribētu, jautāju, toreiz pirmā klase. Un viens meitēns tur pirmā solā bez vilcināšanās, tā, ka uzreiz šauj ārā. Kādas superspējas tu gribētu? Es gribētu smaržot kā puķe. Un es tajā brīdī sapratu, cik tālu es esmu, nu tā jau es domāju, izaudzis. Bet cik tālu es esmu salauzis dzīvē, ka es vairs nemaz nesaprotu, kā varētu ietekmēt visu globusu, smaržojot kā puķe un viss. Jūs pamanīsiet bērnu, un tad gribas jautāt, varbūt arī sevī kādreiz. Pamaniet. Pasaulē vajag to, ko bērni pamana. Man un tev vajag. Jo tad arī mēs būsim piedzīvojuši eņģeļa vēsti, ka nevis lielveikalā, nevis dāvanu kaudzē, bet izrādās viss Dieva brīnums ir iemiesojies. Kur ir bērniņš, kur ir māmiņa, tētis, kur viņu starpā valda piedošana un miers, nevis kādi zelta autiņi, sudraba ratiņi, bet tur, kur viņi ir. Varbūt ir vērts pa īstam saklausīt to zīmi. Jūs pamanīsit bērnu. Arī sevī. Pamanīt to, cik liela dāvana mēs viens otram esam. Nevis satiekoties, skatīties, ko tu man atnesi. Bet pamanīt, ka tu atnākdams pie manis, esi mana dāvana. Lai Dievs dod jums šo eņģeļu vēsti pieredzēt, ka Dieva varenībai un godībai nevajadzēja visu to, ko cilvēki kā godība sauc, bet pietika tie trīs – bērniņš, māmiņa, tētiņš, un tur viņi visi, un tur Dieva godība. Tā bija Ziemassvētku vēsts no eņģeļiem kā dāvana. To ņemieties par zīmi. Jūs atradīsit bērnu. Priecīgus Ziemassvētkus visiem, kas ir gatavi vēl tagad atrast to bērnu sevī, otrā un saņemt viens otru kā patieso Dieva dāvanu. Āmen.